Minister tretë qërëshorit ku vendosë për t'u larguar nga BE-a, me e vetë ka thënë se Brexit do të thotë Brexit. Si do qofta e ka thënë se Britania nuk do të filloj procedurat për dalje gjatë këti viti. Për qeverin britanike, dilema është se si të diskutojnë daljen me liderët evropian të udhëhequr nga Merkel, të cilët nuk duan një gjë të tillë. Një tjetër zyrtar gjerman ka theksuar se Berlini zyrtar është kundër çdo negociate paraprake. Në mungesë të parabisedimeve formale, qeveria britanike duhet të punoj në opcionin e dytë, të shikoj boshllëqet tek zyrtarët evropian në mënyrë që të gjejë se cilat janë mundësit e post-Brexitit. Një marveshje për hyrje në tregun e BE-s të cilën Britania e preferon dhe lëvizja lirë të cilën nuk e do, me sigurisë do të largoj disa pikat të arritshme. Zyrtarët gjerman kanë sinjalizuar se janë të gatshëm të bëjnë disa konsensione për të arritur një marveshje me Britanin. Ministri për çështje evropiane Michel Ruth ka lënë të hapur mundësin që Londra të fitoj status special në marrëdhëniet me BE-n edhe pas Brexitit. Pra pas skenave, kryeqytetet evropiane kanë filluar të kuptojnë se negociata dyvjeçare për Britanin është kohë shumë e shkurtër. Kjo ngrit opcionin e tretë, i cili është diskutuar nga disa zyrtar evropian. Një kornizë e përkohshme për marrëdhëniet në mes të Britanisë dhe BE-s, e cila do të bazohej në modelet e ngjashme ekzistuese, siç janë për Norvegjinë dhe Zvicrën. Kjo mund të jetë një zgjidhje e përkohshme, ka thënë një zyrtar. Zëdhënësia e May ka thënë se kryeministria dhe qeveria janë duke synuar një marrëveshje nga e cila do të përfitonte shteti britanik. Kancelarja gjermane Angela Merkel vetëm disa ditë pas votimit i ka rezistuar thirrjeve të Parisit dhe Brukselit, të cilët i bën thirrje Britanisë që të largohet nga BE-a sa më shpejt që të jetë e mundur. Por ka një kufi në durimin e Merkelit. Burimi i afërt me të ka thënë se është në interesin e të gjithëve që të ketë qartësi lidhur me këtë çështje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësim lidhur me hedhjen e granatës natën e kaluar në shtëpinë e drejtorit të përgjithshëm të RTK-s ku ai jeton me fëmijët e vegjël. BE ka dënuar këtë sulm duke thënë se jemi të brengosur për ciklin e dhunës në Kosovë, që po bëhet çdo ditë më serioz. Asnjë mospajtim për çfarëdo çështje nuk duhet të justifikojë përdorimin e armëve vdekjeprurëse kundër dikujt e aq më pak kundër fëmijëve, thuhet në reagim. Zyrtarët amerikanë thanë se luftimet në veri të Sirisë midis ushtrisë turke dhe kurdëve sirian që gëzojnë mbështetjen e SBA-s janë të papranueshme. Kritikat vijnë pasi korrespondentët kanë raportuar se ushtria turke është përfshirë në përleshje me milicitë kurde, të njohura si njësia për mbrojtjen e popullit në qytetin Manbij. Washingtoni tha se mbështet pushtimin ushtarak të Turqisë në veri të Sirisë, vetëm nëse operacionet kanë në shënjestër militantët e shtetit islamik, e jo milicitë kurde që lufton ISIS-in. Kancelare gjermane Angela Merkel tha se Turkmenistani është pajtuar që të diskutojë mundësinë që t'i lejojë diplomatët e huaj të kenë qasje në burgjet në këtë shtet. Merkel ka bërë këto deklarata në një konferencë të përbashkët me presidentin turkmen në Berlin. Ne kemi folur për faktin se do të ishte dëshirueshme që diplomatët të kenë qasje në burgjet në Turkmenistan. Presidenti ka premtuar se ministrat e dy shteteve tona do të flasin për këtë çështje që më vonë diplomatët ndërkombëtar të jenë në gjendje të shkojnë dhe të ndihmojnë në situatën atje, ka thënë Merkel. Një vajzë 16 vjeçare është akuzuar nga autoritetet gjermane për tentim vrasje dhe mbështetje të organizatave terroriste. Prokuroria Federale ka thënë sot se Safia S. ishte duke vepruar në emër të grupit Shteti Islamik, kur ajo plagosi rënd me thik një zyrtare policore në Hanover. Ky sulm ka ndodhur në muajin shkurt. Vajza me shtetësi gjermano-marokiene u arrestua në skenën e krimit. E akuzuara kishte udhëtuar në janar, por në Stamboll ku kishte marrë urdhëra nga antarët e ISIS-it që të kryej një sulm martir në Gjermani. Prokurorët gjerman kanë thënë gjithashtu se kanë ngritur akt akuzë edhe ndaj një 19 vjeçari gjermano-sirian për shkak se kishte dështuar që të parandalonte këtë sulm. Kryeministri italian Matteo Renzi ka premtuar se do të prezantojë një plan kombëtar, e cila do ta bëjë Italinë më të sigurt nëse goditet nga tërmetet. Përderisa ekipet e shpëtimit kanë vazhduar kërkimet për trupat që janë të varrosur në ngërmadha. Italia u godet nga një tërmet javën e kaluar, ku humbën jetën të paktën 290 njerëz. Prokurorët italianë janë duke hetuar pse kanë kolapsuar ndërtesat, të cilat mendohej se ishin ndërtuar sipas standardeve për të përballuar lëkundjet e tokës. Renzi tha se Italia ka nevojë të ndryshojë mentalitetin dhe se ai do të prezantojë planin e tij në ditët në vazhdim dhe ka kërkuar përfshirjen e politikanëve, ekspertëve dhe kompanive të ndërtimit. Ajo që ka munguar në të kaluarën është ndërtimi një plani për të gjithë vendin, i bazuar në parandalim, ka thënë Renzi. Krye negociatori i Bashkimit Evropian në bisedime tregtare me Shtetet e Bashkuara hodhi poshtë pretendimet e një ministri gjerman se negociatët për paktin për tregtitë e lirë midis BE-s dhe SBA-s kanë dështuar. Negociatori evropian Ignacio Garcia Bercore tha se deklaratat e ministri gjerman të ekonomisë Sigmar Gabriel janë të egzageruara. Gabriel tha të djelen se bisedimet BE-SBA për të ashtuquajturin partneritet transatlantik i tregtisë dhe investimeve de facto kanë dështuar, edhe pse askush nuk e pranon një gjë të tillë. 5 persona janë arrestuar për shkak të zjarrit në laboratorit e Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles. Zyrtarët dyshojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar me qëllim shkatrimin e provave mjekoligjore. Zëdhënësi prokurorit Ine Van Vimerish ka thënë se një makinë ka kaluar përmes 3 barierave duke shkaktuar shpërthim dhe zjarr të madh rreth orës 2 të mëngjesit. Policia nuk ka konfirmuar shpërthimin e bombës siç ishte raportuar më herët. Van Vimerish ka thënë se qëllimi i zjarrit sipas të gjitha gjasave ka qenë shkatrimi i disa dosjeve. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi armëpushimi midis grupit rebel Majtis dhe qeverisë duke i dhënë fund njerëz prej kryengritjeve më të gjata në botë. Armëpushimi vjen vetëm pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis FARC-ut dhe qeverisë. Marrëveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshim.